Hyvää iltaa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä Pohjanmaalta. Kokkolan seutokunnilla nykyään asutaan. Jäin Kuopiosta vapaaksi taiteilijaksi, niin kuin nykyään sanotaan, liikkumaan sinne, mihin Jumala ovi avaa. Aika monet ovet on auennut, mutta Jehovat ja mormonit ei ole kutsunut. Jostakin tuntemattomasta syystä. Ilo olla täällä teidän keskellä. Kiitos tervetuloa sanoista. Mukava tulla viettämään vanhoille seuduille muutaman kokouksen verran aikaa. On tällä reisulla ollut jo tuolla Aurassa ja oltiin päivällä Mynämäessä. Ja yleensä ollaan aika pitkälti vaimon kanssa kuljetaan, mutta nyt kun ollaan karavaanareita ja pantiin asuntoauto seisomaan, niin on harjoitellut junalla kulkemista. Osa ei varmaan tämän näköistä äijää tunne. Mä oon joskus aikaa sitten ollut hetken aikaa työntekijänä täällä Turussa, mutta noin 55 vuotta on evankeliumin työssä ollut. Kerkesin tämän pienen elämän aikana palvelemaan 10 helluntaiseurakuntaa. 5 Ruotsin puolella ja 5 Suomen puolella. Pidin suuressa arvossa, kun sain kuulua aikanaan Tukholman ruotsalaiseen helluntaiseurakuntaan vanhimistoon, ja siihen aikaan meillä oli suomalainen työaika vireetä Tukholmassa, joka puolella tapaa sen ajan seurakuntalaisia, aina kun Suomi on menty ristiin rastiin. Ja saanut nähdä Jumalan ihmeellisiä asioita ja tekoja, ja nyt tänään kun ollaan tässä, niin mun rukoukseni on, että sinne ihan penkkiin päin Jumala saisi kosketella sinua.
Joo, kiitos.
Saisit tulla tuntemaan tämän Jeesuksen niin uskovana vielä paremmin kuin ehkä tänään. Kun myös sitten, jos et vielä Jeesusta tunne. Ja sen tähden on ilo viettää nyt tämä hetki sun kanssasi. Ja mä oon ollut oikeastaan vähän niin kuin sanotaan aika tuolla otetulla mielellä, kun meillä kävi Kälviällä, jonka me nyt kuulutaan vaimon kanssa seurakuntaan, niin tämän... Sano nyt Seppossa se nimi taas. Arafatin auton kuljettaja, tarkka ampuja, kävi todistamassa. Hän oli tullut uskoon muslimi ja teki niin vaikuttavan todistuksen, että se kuule vähän niin kuin vasara otsaan tuli meille helluntalaisille. Vaikka Kälviäkin on semmoinen paikkakunta, jossa on 10% väestöstä helluntalaisia. Että se on aika paljon. Ja yhä maalaispitäjä, joka elää tämmöistä omaa kulttuuriansa, niin se oli melkoinen shokki, kun tällainen aika raju mies tulee uskoon ja tulee kertomaan uskoon tulonsa entisenä muslimina ja alkaa puhumaan näistä uskon asioista, niin kyllä sitä vähän pohjalaisina suuta auki kuunneltiin. Ja kun hän ei ole uskonut, että Suomesta löytyy uskovia. Hän kuvasi koko ajan välillä puheessa ihmisiä sieltä, että täällä on uskovia täällä Suomessa. Ja aika suoraan, että sanoi, että se voi olla meille suomalaisille. Me tarvitaan tuollaisia Johannes Kastajia ehkä tässä lopun ajassa, missä nyt eletään. Tämähän on aika, joka mätänee meidän ympärillämme. Rappeutuu ja täysin moraalittomaan suuntaan menossa kaikella tavalla ja... Niin kuin nämä hänkin sanoi ja hänen ystävänsä siinä, että suomalaisilla ei näytä olevan hätää, vaikka niiden maa mätänee ympärillä. Se oli aika kova väittämä. Sanoinkin, että me ollaan tällaisessa koulutushurmiossa. Emme huomaa, että kaikki rapautuu ympärillä. Ja sen takia nämä uskonnaiset on tänä päivänä kuule huippujuttuja. Nämä on niitä number one, sanoo amerikkalaiset. Eli ykköskysymyksiä. Koska emme tiedä, mitä alkaa tapahtumaan ja tiedämme, että ihmiskunta on tullut sille tasolle ja sille kohdalleen, sille aikaan, jossa nyt on lopulta tehtävä jonkinlainen johtopäätös. Jumalan ei tarvitse koskaan pyytää anteeksi Sodomalta ja Gomorralta, että hän tuhosi ne. Eikä muinaista maailmalta Nooan päivistä. Silloin tehtiin aivan samanlaisia asioita kuin nyt. Ja sen takia, kun tässä ollaan vaimon kanssa kierretty aina sinne, minkä Jumala johtanut ympäri maata, niin me ollaan nähty, mitä Jumala tekee tuolla ihmisten keskellä. Hän on parantunut sairaita penkkiin päin. Jotenkin nyt viime aikoina ei ole enää sillä tavalla mitään rukousjonoja laitettu, vaan vanha hyvä ystäväni Wiksteni Mauri sanoi kerran, että jos ei sanaa julisteta niin selvästi, että ihmiset tajuaa, mistä on kysymys, että vielä pitää katumusalttarilla olla polvillaan, sittenkään ei meinaa tajuta. Niin julistus on ollut äärimmäisen epäselvää. Ja sen takia mä haluan sulle tänään tässä yhdessä, joka et omista Jeesusta ja sinäkö omistat, niin puhua niin selkeästi, että sä ymmärtäisit, mistä on kysymys. Jos mä nyt siihen pystyn. Armoa siihen tarvitaan. Yksi Raamatun paikka, joka olisi tähän vielä sallit, niin Seppo täällä nyt kuuluu ainakin jo kolmannen kerran. Mutta Lindemanin Sepon kanssa nimittäin tultiin tänne ja niin en voi olla kertomaan tässä sulle, että tämä muslimi, tarkkaampuja, ison sissin autonkuljettaja ja Arafatin kuljettaja, niin vihas kristittyjä. Hän tunnusti avoimesti, hän on tappanut paljon ihmisiä. Ja sanoi, että kun 19 vuotta ranskalaissyntyinen ravintoloitsija oli hänen ystävänä, siinä ei koskaan puhunut itsestään mitään. 19 vuoden päästä se kutsui hänet kotiin ja halusi siellä tarjota ruoan hänelle ja pitää vieraana. Ja siellä hän oli hänen luonaan, niin yhtäkkiä äkkiarvaamatta se heittää hänen eteen kysymyksen, uskotko sinä Jeesukseen? Niin sanoi, että se oli hänelle kuin isku. Hän niin kuin tokeni siitä ja sanoi, että no joo, hän tietää kyllä, että se oli semmoinen väkevä profeetta. Se ottaa hyllystä aivan uuden Raamatun, panee se hänen pöydän eteen, niin jostain käsittämättömän syystä se avautui, se Raamattu näin. Ja se avautui juuri tästä Johanneksen evankeliumin alusta. Ja näissä, juuri näissä kielissä, jotka heillä on niin hebreassa kuin heidän näissä arabian kielisissä raamatuissahan se kuulostaa se alku tällaiselta. Alussa oli Jeesus, Jeesus oli Jumalan tykönä, Jeesus oli Jumala myös. Jeesus oli alussa Jumalan luona, kaikki on syntynyt Jeesuksen kautta. Ilman Jeesusta ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä. Elämä oli ihmisten valo. Jeesus loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Kun hän tämän luki siitä alusta, se jysähti hänen sisäiseen ihmiseen ja hän kaatui tajuttomana sieluhuoneen lattialle. Ja kun hetki siinä makasi, alkaa virkuamaan siitä, niin hän nousee ylös siitä, katsoo tätä ystäväänsä ja alkaa kiittämään Jeesusta pelastuksesta. Hän tulee siinä paikassa uskoon. Ja ylistää siinä Jeesusta, että hän on saanut löytää hänet aivan eri tavalla kuin Korani on häntä koskaan opettanut. Ja tiedättekö, siinä kun hän sitten lähtee kotiin sieltä aikanaan, ja olen valtavan kiitollinen, että on tullut uskoon. Tulee kotiin ja hän kertoo, että poika oli tullut kotiin juuri ja oli siellä olohuoneessa. Hän menee suoraan sen eteen ja hän isänä, hän on auktoriteetti perheessä. Sanoo pojalleen, että hän on tullut tänään uskoon. Poika rupeaa hyppimään ja iloisena pitki olohuonetta ja hän ihmetteli, mikä sen tuli. Niin lopulta tuli sanomaan hänelle, että hän on tullut 3 kuukautta sitten uskoon. Tuolla maissahan juuri tässä avainsanomien kautta tehdään voimakasta arabityötä. Ja tiedätkö, tämä isä sanoi, jos se olisi kertonut hänelle ennemmin juuri tätä ennen kuin hän tuli uskoon, hän olisi tappanut pojan heti. Sillä ei olisi ollut enää elämää sen jälkeen. Niin se kosketti meitä kälviäläisiä, että länsimainen kristillisyys roikkuu maailman puolella ja Kristuksen puolella, mikä oli hänen näkemys. Ja sen tähden, ystävät, on tosi tärkeää elämässä, että tämä todella saa tapahtua, mitä tässä luettiin, että tämä Jeesus tulee meidän elämän Herraksi. Se on aivan niitä numero ykköskysymyksiä. Ja samoin myös tämä, mitä on jo viitattu täällä, tämä hieno sana, joka kuuluu täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen sieltä ensimmäisestä luvusta 18 jakeesta. Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tämä on hullutus tämä homma. Ei tätä järjellä käsitä. Tämä on ihan mahdoton ymmärtää järjellä uskon asioita. Se on niin pieni. Se on huono opas. Eihän se selvitä edes kaatopaikkaongelmia, niin saati nyt taivaaseen veisi meidät. Kun tämän kanssa jo rähmällään pelkästään avioliitossa ja erilaisissa lapsenkasvatuskysymyksissä ja yhteiskunnan ongelmissa ollaan jo rähmällään, niin tämäkö nyt johtaisi meidät taivaaseen? Me uskon kautta omistamme iankaikkisen elämän. Se on usko, johon me tartumme kiinni uskolla siihen. Emme voi koskaan järjellä tavoittaa sitä, mitä Jeesus on. Hän on sellainen persoona, että meidän on todella vaikea ymmärtää kuulijani, että alussa oli Jeesus ja Jeesus oli Jumalan tykönä ja Jeesus on Jumala. Filippuskin kysyi kerran Jeesukselta, näytä meille isä. He olivat hämmästyksissään siitä asiasta ja ajasta, jossa he saivat elää Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Minä olen isässä ja isä on minussa. Ei siinä, se on hyvin yksinkertainen näkökulma. Ei kellään ole mitään epäselvää, että mä sanon, että mä olen Yrjö Jaakko Rahnaston vanhin poika. Laihialaiset kaikki, kun mä oon siellä käynyt, niin nytkin tässä hiljakko olin puhumassa siellä, niin ne vanhat sen ajan ihmiset tunnisti heti, että Rahnaston poika tulee. Yksikin vanha veli katsoi mua ja sanoo, kattokaa, kulukaa, Kloppi tulee kotiin. Niin kauan kuin he elävät, niin minä oon vaan Kloppi. Se on laihialaisittain poikanen. Varmaan ei koskaan pääse siinä seurassa nousemaan vielä oikein miesten porukkaan. Ne on vain kloppia. Ja sen takia tämä mahtava sanoma, joka tulee tässä esille, kun sitten luetaan toi hieno kohta, että Jumala rakasti niin paljon ihmisiä, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, ettei yksikään ihminen hukkuisi. Meidän 38 käännös käyttää sanaa maailma, aivan niin kuin puhutaan puista ja kalliosta, kivistä ja taloista, vaan se yksilöityy suoraan siihen, että sinä ja minä, sinua ja minua Jumala rakasti niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään ihminen hukkuisi, sinä etkä minä. Meillä oli iankaikkinen elämä. Ja tämä eroittaa, arvoisa kuulija, meidät yhdestä asiasta aivan aika rajusti. Tähän ei voi tulla uskonnollisella mielellä. Uskonto on sielunvihollisen keksintö. Se on niin lähellä oikeaa, mutta täysin väärää. Se estää ihmisen ottamatta vastaan uskon kautta Jeesusta Kristusta. Ja antamalla sydäntä hänelle, hän uskonnollisella rituaalilla ja uskonnollisilla harjoituksilla ja tällaisilla teoilla yrittää saavuttaa autuuden Jumalan edessä. Mutta ihminen vannuskautetaan Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Eli hän saa oikeuden syntyä Jumalan lapseksi, saa oikeuden tulla taivaaseen kerran. Ja mikään uskonto ei siihen pysty. Ei edes helluntaiuskonto. Vaikka saisimme kaikki pitkän kirjan laulut ulkoa ja vielä lyhyempien kirjojenkin, niin se ei saavuta meissä sitä autuuden tilaa, joka tulee uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Ja sen takia minä vetoan sinun sydämeesi, että Jeesus Kristus on kohtalosi. Sinä et pääse tätä ikinä pakoon. Sinä tulet hänen kanssa vastakkain ja sinä joudut vastuuseen tästäkin illasta, jonka sinä tänään kuuntelet ja olet kuunnellut todistuksia ja lauluja. Sä joudut vastuuseen siitä sen tähden, että nämä ovat Jumalan antamat mahdollisuudet sinulle. Ja jos sä ne missaat, eli hylkäät ja jätät, etkä päätä ottaa vastaan Jeesusta, niin sä vain sinetöit oman kohtalomme ja kohtalosi. Ja taas uskovina meidän on, haluan puhua meille kummallekin, uskovina meidän taas on nähtävä, onko elämämme ruokittu Jeesuksen tuntemisella. Se on jatkuvaa huolenpitoa. Ei se, että tulimme kerran uskoon ja saimme antaa elämämme Jeesukselle. Se on jatkuvan suuntiman ylläpitämistä, eli suunnan etsimistä. Sen takia, että ei meidän luonne, tämä luonne ei tule uskoon. Se on lihaa, se pysyy tällaisen. Olen käyttänyt hyvin usein, ystävät, sellaista esimerkkiä, joka on pikkusen typerä, mutta se valaisee hyvin. Niin kuin äsken sanoin, että minä olen Yrjö Jaakko Rahnaston vanhin poika. Ja sen ajan ihmiset, jotka olivat aikanaan Laihialla, tunnistaa minut heti. Silloin mä synnyin Juntti Rahnastoksi. Nyt sitten, kun mä tulin uskoon, syntyi uusi Rahnasto. Eli tämä henkinen persoona uudesti syntyi, joka ei ollut elävässä tilassa, se oli kuolleessa tilassa, ja se harjoitti vain uskontoa. Nyt kun mä synnyin uudesta ylhäältä, niin eikö ole totta, että meidän täytyy ratkaista nyt kumpi ohjaa tätä elämää? Tämä Juntti Rahnasto vai tämä uudesti syntynyt, hengessä syntynyt Rahnasto, jonka olemus ei nuoruudessa vielä niin erota, mutta ennen kuolemaasi ja lähtöäsi täältä sä tulet kirjaimellisesti ymmärtämään, että sä oot asunut vain tuossa kenkkumaisessa krupissa, niin kuin Laihialainen sanoo. Kun minä olin ohitusleikkaukseen menehtyä ja lähdin itsestäni ulos, mä tajusin siinä hetkessä katsellessani lääkäreiden yli, kun ne tällaisella rälläkällä veti mun rintaa auki siinä. En mä tiedä, onko se rälläkä, ehkä ammattilaiset tietää mikä se on. Mutta mä katselin heitä ja mä kuulin heidän puheensa. Ja tiesin, että olisi ihanampi lähteä tänne. Todella ihana tunne. Siinä on kyllä semmoinen maku, kivuton pois. Kaikki ne voimat, jotka on siihen asti pitäneet ihmistä ja repineet, ne ovat loppu. Alkaa ikuisuus. Kirurgikin sanoi, joka leikkasi, että niin, elämässä on, hän ei ole uskova, mutta ilmeisesti on jollain tavalla uskonnollinen. Sanoi niin, me emme tunne elämää. Me tunnemme kyllä tämän kehon. Me voimme parantaa sitä, auttaa sitä, mutta emme tunne sitä elämää, mistä henki on tullut. Se on totta. Ja sen tähden, ystävät, ei ole mikään niin suurta kuin omistaa Jeesus Kristus maan päällä. Mutta myös uskovina on tosi tärkeää meille, että elämämme on ruokittu Kristuksella Jeesuksella. Ja se tarkoittaa joka päiväistä rukouselämää ja raamattuelämää. Sä luet joka päivä raamattua säännöllisesti läpi sitä, etkä ota vain sormipaikkoja, vaan luet ihan säännöllisesti, vaikka et ymmärrä. Se on nyt tärkeää tänä aikana, koska et tiedä, minkälaisen aamuun me saatamme herätä. Sillä asiat eivät mene pitkään enää näin. Jotain tulee tapahtumaan. Ja sen tähden Jumala on nyt viime aikoina puhunut siitä, jolla on liikuttu tässä maassa eri vuorilla. Ja täytyy sanoa, että tänä päivänä Jumalan voima olisi, niin tämä pinnallisuus ja viihdekulttuuri ja nautintokulttuuri, mikä on tempaissut suomalaisen väestön valtaansa niin uskovien kohdalla kuin ei-uskovien kohdalla, niin armoa me tarvitaan. Amen. Ja sen tähden pitää tarkka huoli siitä, että sun elämäsi on ruokittu Jeesuksella. Usko ei saa olla opin pönkittämistä. Sen pitää olla Kristuksessa valtaamista. Ei ole mitään merkitystä, että tiedät säännöt hyvin, jos et muutenkaan pysty elämään. Tarvitaan juuri Kristus elämäämme. Ja sen takia, uskomaton ystäväni, meillä on aina uskovina, kun me ollaan koolla, niin meillä on aina tämmöinen tilanteen ja elämän ja olosuhteiden selkeyttämishetki. Me haluamme vaeltaa Jeesuksen mukana. Meidän elämä ei ole muuttunut uskontulon jälkeen lihamme puolesta. Niin kauan kun me saamme hengellä hallittua sitä, niin se ei johda meitä, mutta heti kun annamme periksi, niin tämä vanha luonne alkaa ohjaamaan sitä. Velat on edelleen maksettava. Ja monen kohdalla on aikana avioitunut luonnevikaisen ihmisen kanssa, niin siellä se mörisee kotona niin kuin vanha dieselipösö. Ei se siitä mihinkään päin muutu. Jos ei Jumalan armo saa häneen tarttua kiinni, niin ei siitä kovin paljon tule tapahtumaan merkittäviä asioita. Vain Jumalan armo voi sen tehdä. Siihen tarvitaan suostumista Jumalan käyttötarkoituksiin. Jumala ei tee väkivalta. Joskus tuntuisi kyllä, että se olisi aika hyvä, kun ruko olisi Jumala ottaisi kiinni vähän ja pikkusen. Jokohan nyt olet taas vähän ajattelemaan. Ei, hän antaa rajattoman vapauden meille. On vain muistettava kaiken keskellä, että uskollisuus on sitä Jumalan edessä, että ruokit itseäsi hänen tuntemisellaan. Ja sen takia me kutsumme sinua Jeesuksen seuraan, että pääset hänet tuntemaan ja tulet hänen luonteesta osalliseksi. Niin kuin toinen Pietari 1 ja siinä neljännessä jakeessa sanotaan, että tulisitte Kristuksen luonnosta, eli jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Siihen Jumala tahtoo sinut tuoda. Ei uskonelämään sinua kutsuta sen perusteella, että nyt sitten sä paat omat voimat peliin ja yrität tästä selvitä. Ei kukaan selviäisi siitä. Vaan Jumala antaa voiman syntyä Jumalan lapseksi. Ja tämä voima antaa meille myös voimaa vaeltaa tällä tiellä. Tämä muuttaa meidän ajattelutapaa. Se muuttaa asennetta, jos me annamme vallan siihen. Jos sä tuut uskoon ja haluat jatkaa niin kuin entisenä ortodoksina tai entisenä katolisena tai luterilaisena, niin silloin sä taas putoot siihen samaan tapa uskonnollisuuteen, josta puuttuu se Jumalan voima. Mutta sä haluat Raamatun Jeesusta seurata ja sä paat elämäsi siihen peliin, niin kuin veljemme todisti hyvin tässä. Toi kana hyvä esimerkki. Kyllä, sekin tuntuu miellyttävältä, kun lyö lompakkossa koko naurikoppaa ja sanoo, että Herran nimessä. Niin kuin eräs väli konferenssissa kerran. Tönäs koko lompako sinne, että annetaan Herralle kaikki. Sitten hän oli siellä päärakennuksessa edes odottamaan suurin kantaa, että saisikohan sen lompakon takaa. Hänen pitäisi päästä kotiakin täällä. Että näin voi käydä. On ennen muuta annettava sydämensä. Jeesus on sydänten kuningas. Hän on sydänten Herra. Ja sen tähden uskalla tarttua häneen kiinni. Jos ajatellaan hienoa sanaa, mitä Johannes 14 sanoo tähän jatkoksi. Johannes 14 otetaan sen avuksi sieltä 8 jakeesta eteenpäin, jossa Filippus kysyy, sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme siihen. Jeesus vastasi. Näin kauan aikaa olen ollut teidän keskellänne ja kanssanne. Etkä sinä tunne minua. Eikö hyvä sana? Eikö totta, että olemme olleet aika kauan uskossa? Eli vähän tunnetaan Jeesusta. Niin vähän me tunnemme tätä kuolematonta Jumalaa, joka on pannut auringon paikalleen, itse palamatta. Luonut tähtitarhat. Synnyttänyt sellaisen elämän isän kanssa, että olemme saaneet syntyä tänne. Olemme tulleet tänne noin 100 vuodeksi parhaat, toiset lyhemmän. Mikä valtava armo on kohdannut meitä. Pietarin elämässä oli 3 merkittävää asiaa, jos ajattelet häntä. Hän joutui sanomaan Jeesukselle eräässä keskustelussa, Herra, sinä tiedät kaiken. Hän oli pakko myöntää Jumalan edessä jotain sellaista, jota hän ei ollut hänen luonteensa mukaista. Hänen luonteensa oli aivan toisenlainen. Hän ei ollut koskaan siihen saakka ollessaan Jeesuksen kanssa elämävoittaa kokouksissa ja valtavissa asioissa mukana. Hän ei ollut koskaan siihen saakka pysähtynyt ajattelemaan syvällisemmin näitä hengellisiä asioita. Hän oli innoissaan tästä kaikesta, mitä Jeesus teki. Hän oli innoissaan, mitä oli tapahtumassa. Ja nyt sitten eräänä hetkenä hän joutuu sellaiseen läpivalaistukseen, röntgeniin, sellaiseen keskustelutilaisuuteen, Herra, sinä tiedät kaikki. Tämä pysäytti hänet. Hän joutui sanomaan nöyränä poikana, olet minulle rakas. Hänen täytyi tämän läpi käydä sen vuoksi, että hänen elämään tuli sellainen kuoppa, jonka pohjalta hänen täytyi nousta ylös. Jonka mekin jokainen osittain tiedämme, mitä se kuoppa merkitsee. Hän joutui tilanteeseen, jossa hän kielsi Jeesuksen. Ihmisten edessä ihmispelon ja tällaisen ihmisväärän kunnioituksen tähden hän kielsi Jeesuksen, vaikka hän näki, kuinka julmasti häntä käsiteltiin. Hän kielsi Jeesuksen. Ja tässä tilanteessa, kun hän pakenee yksin kartanolta pois, jossa hän iltanuotiolla siinä lämmiteltiin, niin pakenee siitä. Hän kävi elämänsä syvimmät vaiheet läpi. Se oli niitä hänen elämänsä madon lukuja, niin kuin sanotaan lainausmerkeissä. Hän joutui käymään ne läpi ja hän tarvitsi tämä siellä matkalla, kun hän siellä yksinäisyydessä itki ja oli pettynyt itseensä, oli pettynyt elämäänsä, oli pettynyt tapaansa asioihin, millä tavalla hän otti asioihin osaa. Hän kävi syvän pettymyksen läpi. Hänen täytyi omistaa nämä sanat siellä yksinäisyydessä. Herra, sinä tiedät kaiken. Niin monta kuin meitä kuulijat on tänään täällä, niin monta kuvaa meillä on Jeesuksesta. Jokainen meillä on oma Jeesus, jonka me olemme luoneet mielikuvat itsellemme. Ja joku on luonut sellaisen Jeesuksen, että se on koko ajan antamassa anteeksi meidän virheitämme ja sä edelleen ja edelleen uskallat jatkaa väärää tietä. Mitä hyödyttää juoksu väärällä tiellä? Ei yhtään mitään. Ihmisen täytyy tulla ratkaisun paikalle. Hän täytyy tietää, missä hän tekee väärin. Hänen täytyy tulla ymmärtämään, että ollaan uskossa Jeesukseen ja toimitaan sen mukaisesti. Niin, että minun persoonani tulee vaikutetuksi Jeesuksesta. Niin, että minun persoonassa näihin uskomattomiin ystäviin tulee kuva siitä, että Jeesus asuu meillä. Eikä vain huulillani. Niin kuin tämä, josta nyt kerroin teille Kälviällä, sanoi, että täällä näyttää olevan länsimaisen, että suu puhuu valtavasti uskosta. Mutta teidän elämän tyyli ei puhu siitä. Te elätte ihan integroituna yhteiskuntaan, niin te ei tiedäkään, ketä teistä on kristittyjä. He panee maton, kun se aika on päivästä. Ja viisveisaa, missä se on. Ketä siellä on. He panee maton ja polvilleen siihen ja kumartavat siihen oman rukoushetkensä. Kyllä me täytyy rehellisyyden nimessä myöntää, että vähän pikkusen tulimme syylliseksi. Eikä aivan pikkusenkaan. Ja sen tähden, ystävät, ehkä mekin tarvitsemme tällaisen tilanteen elämämme keskellä. Ilosanoma syntyy siitä, että se muuttuu sinun elämässä lihaksi ja vereksi. Se tulee sinussa niin todelliseksi, että sinä tiedät, miten olla syytön. Viattomaksi emme tule enää koskaan. Se oli lapsen merkki. Mutta me tulemme syyttömäksi. Ja sen takia me julistamme kuulijat Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä syntejä anteeksi. Ja päästämme ihmiset syyttömyyteen. Jeesuksen veressä. Niin, että heistä tulee Jumalan lapsia ja alkavat iloitsemaan syyttömyydestä ja ihanasta elämästä Jeesuksen kanssa. Siitä on kysymys. Ja sen takia me uskovina olemme sellaisia ihmisiä, että me emme ole uskollisia vain tälle opille, emmekä millenkään sen asian ensisijaisesti, vaan olemme lähellä Jeesusta niin, että toisetkin tunnistavat minusta Jeesuksen. Se on sellaista elämää, jossa ihmiset alkaa tajuamaan, että tuolla on jotain enemmän. Ei kukaan pidä muovileluista kiinni, kun saa ihan aitoja. Tällainen köyhä esimerkki. Ja silloin, kun elämässämme näkyy, että Jeesus on jotakin tehnyt meissä, niin kyllä kun totakin miestä katteli, niin kyllä kaipas samaa elämää. Ja täytyy sanoa, että se pikkusen pani kateelliseksi. Sama kun sain suuren arvon ja kunnianosoitukset, sain pitää tunnetun Jumalan miehen Richard Rumbrandtin kanssa Helsingin luterilaisessa Boulevardin kirkossa kokouksen. Mies, joka oli 14,5 vuotta kidutuskammiossa Romanian kommunistien leirillä kidutettuna harva se päivä. Ja olette varmaan lukenut sellaisen teoksen kuin Kirkkautta kidutuskammiossa. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä kadehdin sen miehen elämää. Mutta mä ymmärrän, että minä en pysty elämään sitä niitä vaiheita koskaan läpi. Ja sen tähden, että meillä on jokaisella oma polkumme. Mutta se hengellisen elämän voima, se uskon elämä, joka hänestä kuvastui ulospäin, niin se oli melkein kuin vuodatettua vettä, jota janoiselle tarjotaan. Ja sen takia Jeesuskin sanoi tälle huonomaineiselle naiselle, että joka juo sitä vettä, jota minä annan, se tulee hänessä elämän veden lähteeksi, eikä hän koskaan enää janoa. Sanoo hienolla tavalla. Niin Jeesus sanoi nämä sanat, niin nainen sanoo, anna minulle sitä vettä. Ja sitten alkaa sen veden ammentaminen. Ensin täytyy tuoda esiin totuus. Jeesus paljastaa koko hänen elämän asiat, joita hänellä oli ollut aivan siinä juurta jaksain peittelemättömästi. Ja silloin tämä nainen, joka oli samarialainen, tunsi nämä uskon asioita ja kristillisen sen ajan juutalaisuutta, niin hän sanoi, että minä näen, että sinä olet profeetta. Koska Jeesus puuttui yksityiskohtaisesti hänen elämänsä tapoihin. Ja sen tähden, ystävät, me kristittyinä tämän huojuvan maailman keskellä, niin tämän maailman täytyy nähdä meissä Jeesus Kristus.
Amen.
Sen täytyy nähdä, että meillä on jotain enemmän kuin vain uskonnollinen helluntalaisuus tai baptistilaisuus tai vapaakirkkoisuus tai luterilaisuus tai joku muu. Sillä Jeesus ei voi olla pimennossa. Sitä ei voida kätkeä, sillä hän on tuli. Hän ei voida panna tänne kätköön, ja me yritämme sitten olla niin kuin, ettei me loukkaisi ketään. Jeesus loukkaa. Hänen uskonsa loukkaa ihmisiä. Jeesus sanoi, autuvat, jotka eivät loukkaannut minuun. Eli ylionnellisia ne, jotka eivät loukkaannut minuun. Ja sen tähden, ystäväni, on valtava Jumalan armo, että meidät on valittu juuri pelastettujen joukkoon. Ja sen tähden luovuus siitä ajatuksesta kokonaan, että sinun on tehtävä hyviä tekoja. Ajattele, että Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hänessä virtaa elämän veden virrat. Jeesus tekee sitä sinussa, että sinusta tulee hänen palvelijan. Jeesus tekee sen. Ja kun sä annat elämäsi Jeesukselle, niin sinä oot antanut sellaiselle auktoriteetille elämäsi, että sinä et tiedä, mihinkä huikeisiin elämän matkoihin hän sinut vie. Sinä saat syntisi anteeksi. Sinun sisäiseen maailmaan tulee sellainen voima, joka alkaa vangitsemaan sinun luonteesi Jumalan tahtoon. Se ottaa otteen sinun elämästäsi ja alkaa kääntämään sen Jumalan tahdon tielle. Se vangitsee tahto elämäsi Kristukseen. Ja se tapahtuu uskovassa aina. Mä oon kertonut hyvän esimerkin aina silloin, kun Lea ei ole mukana mun vaimo. Muutamat teistä, Rauski tietää, tunsi aikana August Vartiaisen. Aikana Suomessa oli vankiloissa siihen aikaan 1900-luvun alkuvuosina ja siinä aina tuonne sotiin saakka oli 3 miestä, jota pelättiin tässä maassa. Oli Haapoja, Vainionpää ja Vartiainen. Se oli kuoleman tuomionsa kirjoittanut, joka joutui hankaluuksiin ennen August Vartiaisen kanssa. Hän ei koskaan pyytänyt anteeksi. Hän ei koskaan kumarellut kenenkään edessä. Eräänä päivänä hän tulee vankilassa uskoon. Jeesus ilmestyi hänelle kiviseinälle vankilassa, ja August oli kokenut elämänsä kovimmat vaiheet ja synkkyydet. Hän oli päättänyt päättää päivänsä. Tällän ihmisen ei kannata jatkaa. Jeesus ilmestyi siellä vankilan seinälle ja sanoi Augustille, minä rakastan sinua. Älä tee mitään pahaa itsellesi. August ei edes hätkähtänyt, vaan sanoi, kuka ei rakasta minua. Kuka ei minua rakasta. Jeesus levitti kädet Augustin eteen ja näytti, sanoi, minä rakastan sinua. Minulla on sinulle elämän tehtävä. Ja siinä hetkessä Augusti jää syvästi vaikutetuksi. Mutta hän oli opiskellut jo vankilassa sitten elämässä ja lähti opiskelemaan. Niin oli jo viittavailla ylioppilastutkinto edessä. Hän oli taas aamulla varhain vankilan siellä kirkon vieressä olevassa kirjastossa lukemassa. Ja on mennyt sinne, kun hän pääsi lopulta liikkumaan sellistään, niin Aarne Ylppö tulee sinne, ja te, jotka tiesitte, tunsitte ikääntyneet ystävät, niin Aarne Ylpön aurinkoisine kasvoine, ja hän tulee sinne ja iloitsee siellä kirjastossa. Hallelujaa, minusta on juoruttu. Täällä tulee herätys. Ja pyörii se pieni äijänväkkärä siellä kirjastossa, niin Augusti huutaa sieltä nurkasta. Se oli kuurelta jo, se herätys. Ei hän osannut tajuta, mistä herätyksestä oli kysymys. Jos tästä kuvasta katsotaan toinen kuva sen rinnalle. Hän tuli uskoon, vuoret vieri. Hänet tuli, vaimo oli kuollut, tuli uusi perhe. Hän joutui uudelleen, josta syntyi Lea ja hänen kaikki muut sisaret. Yhtenä päivänä hän oli hermostunut ja loukannut lapsiaan. Ja voitko nähdä tämän miehen polvillaan lattialla, ottaa tytärtään ympäristä kiinni ja halaa sitä, itkee ja painaa pään häntä vasten ja pyytää sydämestä anteeksi. Tätä ei olisi saanut psykologit, ei psykiat, ei mitkään hänen kohdalla kääntymään päätään koskaan. Vain Jumalan rakkaus. Ja sen tähden, ystävät, usko on niin suuri asia, että sen asian ydinkohta ei ole vain se, että me tulimme uskoon. Se on valtava asia, mutta siinä on toinenkin valtava asia. Se hiljalleen pelastaa meidät itseltämme. Sinä olet itse itsesi pahin vihollinen omana luonteenasi. Toiset meistä on saanut enemmän ja vähemmän luonnevikaisen luonteen. Toisella on siistimpi ja kauniimpi ja hienompi luonne. Me tarvitsemme paljon Jumalan armoa, että Kristus tulisi näkyviin meissä. Ja sen takia sä et saa ollenkaan väsähtää ja tympääntyä tähän uskonelämään, kun tämä ei ole Tivollia, tämä ei ole Linnanmäkiä eikä Särkänniemiä, että me vaan saataan mennä hihuliheija vuoristoradoilla. Ei. Me joudumme sen pahannahkaisen elämän elämään arkisuudessa. Siellä kaiken elämän keskellä, johon sinä olet elämäsi aikanaan tehnyt. Koska valinnat olivat sinun. Valinnoista et voi syyttää ketään muuta kuin itseäsi. Ja sen tähden, kun annat elämäsi Jeesuksella, tulet meidän uskovien seuraan, ei me voida mainostaa, että me ollaan niin kuin tämän paikakunnan priima väkeä. Me olimme enemmän vähemmän itse kukin konkurssissa. Eikä meillä ollut enempää viisautta ja kai muutakaan sellaista asiaa, joka olisi tehnyt meistä vähän parempia. Kyllä se on arvoa, kun me ollaan saatu Jeesus löytää. Kyllä se on armoa, että tänä päivänä saadaan olla Jeesuksen seurassa. Kyllä meilläkin on houkutukset maailmaan. Ja meillä on paljon kiusauksia ja taisteluita, mutta ei kukaan ole pystynyt riistämään sitä mielentyyneyttä, sitä sisäistä levollisuutta, sitä onnea taivas oikeudesta. Me on taivaaseen matkalla. Jumalan kotiin matkalla. Mä takaan ja alle viivaan, että sä sanot samoilla sanoilla kuin Ylivainio Niilo tapas sanoa tuolla Pohjanmaalla, että kun mä pääsen taivaaseen, niin mä en kurkistale särmään päin. Ja varmaan sanot, että jos mä olisin tämän ihan tarkkaan tiennyt, niin kuin hän sanoi omalla murteellaan, niin kyllä mä olisin enemmän pannut peliin siellä ajassa. Mutta oli sen verran umpiluuta tuo pää, ettei siinä aina kaikki mennyt normaalia tietä. Kyllä me vähän voimme Niilon kanssa olla samaa mieltä. Ja sen takia mä pyydän sua tänä iltana, kun tähän kohta puheeni päätän, että sä Jeesuksen elämän antaisit itsessäsi tulla näkyviin ja haluat muistuttaa Jeesusta ihmisten edessä enemmän kuin koskaan ennen. Anna ajatuksesi hänelle, mieti häntä paljon ja lue Raamattua, rukoile. Sä tulet huomaamaan, että se alkaa vaikuttamaan sinussa. Jos sä oot oikein innokas mersumies, niin se ei vähän näytäkin mersulta. Jos sä oot oikein innokas saappimies, niin sä alat näyttämään vähän yhtä synkältä. Niin kuin ruotsalainen sanoi vapaasti käännettynä, että kun saappi lopetettiin, tuli pimeys keskellä päivää. Mörken över dagen. Pimeys yli päivän. Jos elät Jeesukselle, annat koko ajatuksesi hänelle. Et iloitse siitä, mistä sinut vapautettiin, vaan siitä, mihin sinut vapautettiin. Se on juhlaa. Se on juhlan päivä. Sinä alat muistuttamaan isäntäsi. Alat elämään hänelle. Sen takia kuulijani, älä tee elämäsi onnettomuutta hylkäämällä Jeesuksen. Hän on kohtalosi. Hän on sinun tuomari tai armahtaja. Jonain päivänä sinä olet hänen kanssa vastakkain. Ja silloin selitykset ovat loppu. Tänä iltana olen puhunut sulle tämän. Me kohdattiin täällä nyt ensimmäisen kerran. Huomenna jatkamme vielä vähän lisää. On Jeesuksen tulon aika lähellä. Maailma keikkuu kohtalossaan. Uskovat ovat alkaneet eri puolilla Suomea jo odottamaan Jeesusta. Tuolla kun liikkuu, niin siellä on kyllä paljon alannut heräämään ja ihmisiä tulee uskoon. On tullut muuttoliikkeen aika. Vähän samanlainen ihana tunne, kun me oltiin vaimon kanssa Perälapissa tunturirinteessä poimimaan variksen marjoja. Te ette tiedä, kuinka hyvä ruokajuoma se on. Me poimimme sitä siinä ja poimitaan siinä. Ja mä kuulin kummallisen äänen. Mä käännyn ympötä, mikä? Kuka tässä on? Huomasin yhtäkkiä, että mun yläpuolella oli varmaan semmoinen 500-600 villihanhea. Ne oli matkalla etelään. Siellä oli tämän kesän poikasiakin. Ja mikä kailotes. Ne keskusteli keskenään. Nuoret pojat kysyi näiltä pitkänokkaisilta kaakattajilta, että mikä tänne oikein tulee, kun nyt porukka lähtee. Kuulit, ootko sä kuullut, kun ne sanoo, että tänne tulee kylmä kuin sudenpesää? Me lähdetään lämpöisiin maihin. Me lähdetään hienommille seuduille. Siellä on lämpimät laineet, jotka liplattavat. Ja tiedätkö se tunnelma, mikä siinä oli? Mä melkein hyppäsin porukkaan sieltä. Melkein voi sanoa Eino Leinon sanoilla, niin kuin joskus oli huutanut Lapin lintujen perään. Tulkaa takaisin, tehkää pesä. Viettäkää täällä koko kesä. Me kaipaamme uskomat Jumalan kotiin. Me kaipaamme todellisen elämään. Me olemme väsyneet tähän elämän valheellisuuteen. Tähän laulujen valheellisuuteen. Tähän kaikkea, mitä tämä elämä voi tarjota. Me olemme pettyneet rahaa. Me olemme pettyneet kaikkeen tässä elämässä. Me tiedämme, mitä on työttömyys. Me tiedämme huumeongelman. Me tiedämme nuorisojuoppouden. Me tiedämme tänään, ja te, jotka olette ammattilaisia, joita olette mukana noissa palavereissa, kun keskustellaan tänään tuosta sote-uudistuksista, ja siellä ammattilaiset keskustelee. Meillä on yli 40% nuorisoa tänään, joka ei tule koskaan selviämään työelämään. Ei koskaan heistä ole aamulla 7 töihin tulijaksi, että pitäisi 6 nousta ylös. Meidän on kiinnitettävä katseemme Jeesukseen, että voisimme olla arvoisa kuulija toisillemme tervehdyttäviä vaikuttajia. Jokainen tarvitsee rakkautta. Jokainen ihminen tarvitsee hyvän sanan. Ja se on meidän tehtävä. Me ollaan Jeesuksen lähettiläitä täällä. Pieniä Jeesuksia joillekin. Tiedätkö, kun ihminen saa syntinsä anteeksi, julma isä palaa kotiin, niin kuin edes pikkupoika sanoi mulle niin ihanasti. Kyllä nyt Jeesus teki ihanan isän. Jos Jeesus saa vallata, kyllä sinusta ja minusta vielä ihana tulee. Ole valmis. Aamen. Jeesus, nyt olen tässä silmiesi edessä sanonut se sanat, jotka oli sydämelläni. Me ollaan oltu koolla tässä yhdessä kohta yli 1.5 tuntia. Jeesus, me tiedämme, että sä oot ollut hiljainen kuuntelija meidän keskellä täällä. Sä olet puhunut tuolla sydämille ja sä näet jokaisen meidän mielentilan. Sä tunnet, minkälaista arkielämän keskeltä me tultiin tähän. Sä tiedät, kuinka monen kohdalla on pettymysten kyyneliä. Taas palata takaisin siihen arjen hetkeen. Oli niin helpottava olla täällä. Jeesus, mä pyydän sulta nyt. Anna pelastuksen armolla hyvin lähellä tänä iltana. Koskettaa sydämiä. Paranna sairaita tuonne penkkiin päin, että kotona tulee sellainen tietoisuus. Siellä oli Jeesus. Mä rukoilen tätä. Tartu ystävien elämään ja osoita sanan sitä merkkien ja niiden kautta tapahtuvaksi todellisuudeksi. Kuule Jeesus rukoukseni. Kuule pyyntöni. Ole armollinen meitä kohtaan ja käännä kasvosi meidän puoleen. Aamen. Varmaan laulajat tässä laulaa, mutta haluan kysyä kuitenkin tässä. Mä en tiedä ihan tarkkaa teidän tapaa, miten te loppukokoukset pidätte, mutta mä haluan kysyä kuitenkin tässä ihan sellaisen vanhan ajan pohjalaisen tyylin, mitä, että niin kuin yksi vanha veli aina sanoo tuolla, että jos sulla on asiat sekaisin ja sun pitäisi panna järjestykseen ne Jeesuksen kanssa, nosta kouras taivasta kohti. Nosta kätesi, mä haluan rukoilla sun puolesta. Jos sydämestä kaipaat, siinä on, Jumala näkee sinut. Siellä myös. Sä et nosta ihmisille, et minulle, etkä kenellekään muille. Siellä myös. Sä ette nosta kättä minulle, etkä kellekään toiselle ihmiselle. Täällä on monta kättä siellä ja siellä oli niin. Sä nostit sen Jeesukselle Kristukselle. Ja nyt kun tässä hetki rukoilemme ja sitten laulajat laulaa, jos sä tahdot sun kanssa rukoillaan, niin me rukoillaan tässä edestuut tuohon istumaan. Muuten usko Jeesukseen Kristukseen, usko julistettuun sanaan. Ota se vastaan ja usko siihen. Pidä luja luottamus Jeesukseen Kristukseen. Raamattu sanoo, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentuminen sen mukaan. Uskalla ojentua. Nyt Jeesus, mä pyydän, nämä ystävät nostivat kätensä sinulle. Sä tiedät heidän elämän, sä tiedät miksi käsi nousi. Sinä tunnet sydämet, sinä tunnet mielen, sinä tiedät menneiden päivien asiat. Siksi mä pyydän nyt, jää vaikuttamaan väkevällä tavalla ystävien elämään ja anna heidän totisesti tulla kokemaan sinun voimasi, sinun uudesti synnyttävä voima, sinun parantava voima, sinun uutta elämää antava voima ja syyttömäksi tekevä voima pyhässä nimessäsi ja sovintoveressä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.